Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici bomo odprli, sem prepričan, dobre knjige ali celo najboljše. Pogledali bomo v splošne knjižnice in seveda se vprašali, kaj vse te knjižnice nudijo nam, Slovencem, ki pravzaprav lahko v svojem kraju z nekaj koraki pridemo do velike zakladnice. V našem studiu lepo pozdravljam predsednico Združenja slovenskih splošnih knjižnic, gospa Vesna Horžen. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro, vsi skupaj lepo pozdravljeni, poslušalci in vi.
Ste predsednica Združenja oziroma Zveze splošnih knjižnic, o katerih bova govorila. Ob ustanovitvi leta 1992 si je postavila osnovne cilje svojega delovanja, ti naj bi delovali oziroma veljali še danes. Kakšni so?
Torej, jaz res sem predstavnica oziroma predsednica Združenja splošnih knjižnic. To je poslovno združenje, ki povezuje vse slovenske splošne knjižnice. Slovenskih splošnih knjižnic je 58, govorimo o knjižnicah, ki so, bomo rekli temu, poslovni subjekti, torej so tiste, ki pač so nosilci te dejavnosti. Sicer pa imamo v slovenskem prostoru 270 krajevnih knjižnic, torej skoraj vsaki slovenski občini in vsakem večjem slovenskem kraju imamo knjižnico, ki pač izvaja knjižnične storitve. Torej, naši cilji združenja splošnih knjižnic so povezovati knjižnice in s tem povezovanjem pravzaprav omogočati podlage za to, da se knjižnične storitve čim bolj približajo čisto vsem ciljnim skupinam in čisto vsem področjem v Sloveniji. Da smo pravzaprav v Sloveniji vsi, kar zadeva knjižnične storitve splošnih knjižnic, vsi prebivalci enakopravni, enakovredni in dostopamo do primerljivih knjižničnih storitev.
Knjižnice splošne, o katerih govoriva, so povezane v mrežo splošnih knjižnic. Kaj to pomeni?
Torej, mreža splošnih knjižnic je to, kar sem prej omenila. Torej, imamo 270, natančneje 274 krajevnih knjižnic in to pomeni mrežo. Vse te knjižnice se med seboj prepletajo. Vodijo vse te krajevne knjižnice, torej tiste, ki sem jih tudi prej omenila, to so pravni subjekti, to je teh 58 večjih knjižnic, ki jih imamo v večjih občinah. In vse to, kar pravzaprav ponujajo knjižnice, to, kako delujejo v smislu storitev, v smislu prepletanja zaposlenih, kadra in tako naprej, pa pomeni to mreženje oziroma ta mreža to omogoča. Vse to prepletanje znanj, veden, ponujanja storitev in tako naprej, ta mreža omogoča.
In ta mreža je tudi hierarhično urejena, ste rekli, večjih je 58, ampak to niso matične knjižnice, ne?
Tega izraza pravzaprav ne uporabljamo več, smo ga pa uporabljali, v preteklosti matične knjižnice so bile tiste, ki so pravzaprav skrbele za svoje področje v smislu stroke. Zdaj na ta način deluje vseh teh 58, zdaj mogoče ob tej priložnosti bi še izpostavila, da tistih, ki so največje, je 10, to so osrednje območne knjižnice, jaz uporabljam zdaj naše strokovne izraze, ampak vendarle, da poudarim, to so območne knjižnice, to je recimo knjižnica Ljubljana, pa Nova Gorica, pa Koper, pa Murska Sobota. Torej, vsaki regiji imamo eno območno knjižnico, ki, bomo rekli, na vrhu povezuje vse ostale splošne knjižnice v tej regiji, te ostale splošne knjižnice pa povezujejo potem še manjše knjižnice. To je ta mreža in to je ta vzajemnost, to je ta prepletanje, to je ta pomoč in sodelovanje med knjižnicami.
In najbrž se vloga območne knjižnice razlikuje oziroma so njene naloge, njena funkcija drugačna od manjših enot. O tem bova tudi kakšno besedo rekla, ampak najprej pa sploh za stališče uporabnika. Kaj je splošna knjižnica? Kaj vse nudi? Jaz verjamem, da marsikdo od občanov oziroma prebivalcev niti ne ve, kaj lahko v knjižnici vse dobi, po kaj lahko pride.
Tako je. Žal smo tudi to mi ugotovili. Izvedli smo javno mnenjsko raziskavo, ko smo delali strategijo razvoja splošnih knjižnic že leta 2010 in zdaj še enkrat, ravno kar je izšla nova za obdobje 2022 do 2027 in smo ugotovili, da pravzaprav naši uporabniki ne vejo, kaj vse knjižnice ponujajo. Jaz bom zdaj težko naštevala, kaj vse knjižnice ponujajo, ampak tako, če povzamem, je seveda na prvem mestu knjižnično gradivo in vse, kar je z njim povezano. Torej, izposoja, informacije iz knjižničnega gradiva in vse, kar pravzaprav tudi predstavitve, razstave, vse prireditve, ki izhajajo iz knjižničnega gradiva. To je seveda osnovna dejavnost knjižnic. Potem imamo pa seveda vse ostalo, ki je vezano pa na, bom rekla, drugačne vrste storitev. Pri tem bi mogoče izpostavila to, da je knjižnica, ki je v bistvu najbolj demokratična inštitucija v lokalnem prostoru, saj je dostopna običajno, sploh te večje knjižnice, ves dan za vse ciljne skupine prebivalcev, brez izjeme. Torej, da je tista, ki ponuja tretji prostor in v tem tretjem prostoru lahko uporabnik počne karkoli pravzaprav si nekak potrebuje. Se uči, ustvarja, debatira, torej na najrazličnejše načine doživlja ali pa izvaja sprejema svojo rast intelektualno, duhovno, družabno in tako naprej. In knjižnice so seveda tiste, ki to odpirajo prostor in tudi s svojim kadrom to podpirajo s svojim znanjem, s svojimi informacijami, usmeritvami to podpirajo.
Tu, ko ste rekli, da lahko vsak pride in počne, bogati svojo notranjost, tudi z debatiranjem mi je prišla na misel slika, ki smo je vajeni tudi iz starih časov, ko je pisalo, ko si vstopil v knjižnico. Tišina, strogi molk in seveda nikogar se ne sme motiti. Tako ni več.
Tega ni več. Smo v določenem času govorili, da knjižnica mora biti kot železniška postaja, kjer mora vrveti in brbotati, pa vendarle ni čisto tako. Ne? Mečken mira za določene dejavnosti je potrebnega, zato ima knjižnica tiste, ki pač imajo za to primeren prostor, tudi ločene prostore za učenje, za ustvarjanje. Imamo knjižnice, seveda zdajle, ki večje knjižnice, ki imajo to možnost, ki pač imajo poseben prostor, ki mu rečemo tako z lepo slovensko besedo pod narekovaj makerspace, ne? To je ta ustvarjalnica, kjer imamo tiskalnike, 3D tiskalnike, to so tisti, ki, s katerimi se da natisniti predmete in tako naprej. Torej, to so vse učni prostori tudi za našo prihodnost.
Oziroma prostori tudi za družabnost, ne? Veliko tudi krat se zbirajo ponavadi starejši, ki tam igrajo družabne igre.
Tako je, šah, družabne igre, klepetajo, berijo seveda in na najrazličnejše načine preživljajo svoj čas, pa ne bom rekla prosti, ker je ta čas, ki je namenjen ustvarjanju, izobraževanju in tako naprej, tudi zelo dejaven čas, ne glede na to, ne, da pač je človek temu se posveti na svoj način, je to zelo dejaven čas. Ne.
Vse to je danes knjižnica, za kar, kot ste rekli, večina verjetno ne ve, ne, tisti pa, ki vedo in tudi potrebujejo te storitve, jih poiščejo, ne bova zdaj verjetno bi dolgo govorila o tem, kako se je spremenila ta vloga izpred desetletij, kjer je res bila knjiga edini vir informacij in razlog, da je človek prišel v knjižnico. Zanima me, kako je to obdobje epidemije zaznamovalo delovanje knjižnice.
Ja, to obdobje epidemije nas je pravzaprav vse zaznamovalo, tudi knjižnice, ampak vendarle bi rada poudarila, da je knjižnicam to obdobje dalo tudi mnogo priložnosti, da so iskale drugačne poti do svojih uporabnikov. In moram reči, da so se knjižnice zelo hitro znašle v tem obdobju, takoj začetku epidemije, morda 14 dni po tistem, ko je bila naša družba zaprta, so knjižnice našle pot do uporabnika preko pošte, pošiljale so svoje gradiva ljudem, jim ga gradiva puščala pred vrati knjižnice. Na najrazličnejše načine poskušala oskrbeti uporabnike s knjižničnim gradivom, seveda druge stvari se niso dogajale, ker je bila knjižnica zaprta, ampak vendarle to, da bi pa gradivo prišlo do uporabnika tako in drugače, so pa knjižnice našle mnogo poti. Potem naslednji korak takoj je bil pa, da so našle poti do uporabnika tudi prireditve. Prireditve so se izvajale tako, da so se snemale in so bile dostopne na spletu in tega je bilo ogromno in pravzaprav tak način je pomenil korak naprej v tem smislu, da če imamo fizično, prireditev se dogaja fizično, nekje v eni knjižnici in je dostopna samo za uporabnike tiste knjižnice, če pa se dogaja na spletu, pa je seveda dostopna za vso Slovenijo. To je tudi en poudarek, da ljudje oziroma naši uporabniki lahko tiste dogodke, ki jih je po knjižnicah ogromno, in so na spletu, gledajo kjerkoli.
Kjerkoli, ne? Se pravi, bi lahko rekli, je korona odprla neko novo tako, okno tudi splošnim tako knjižnicam. Nič ena, 512, 10, nič, mi zdaj odpiramo telefonsko zvezo, svetovalnica, ki jo spremljate, je seveda v živo. Naša gostja je predsednica Združenja slovenskih splošnih knjižnic, gospa Vesna Horžen. Če imate kakršnokoli vprašanje v povezavi z delovanjem splošnih knjižnic ali pa morda zgolj pohvala delovanja knjižnice v vašem kraju, kakršenkoli odziv, bomo veseli vašega klica. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Gospa Vesna, to izposojanje med korono je pravzaprav ena oblika, lahko bi rekli, medknjižnične izposoje, ki pa tako ali tako deluje. Kako pogosto se uporabniki odločajo za njo in kaj pravzaprav sploh pomeni medknjižnična izposoja?
Torej, medknjižnična izposoja je storitev, ki je zelo pomembna, saj vse knjižnice nimajo toliko sredstev, da bi lahko kupile čisto vse gradivo, ki je pač na razpolago. Torej, imamo knjižnice, ki lahko kupijo in hranijo več gradiva kot druge in te potem omogočajo to, da ljudje lahko, da uporabniki lahko pridejo do različnih vrst gradiva, tudi tistih, ki so morda za knjižnico v njihovem kraju nedostopne. Torej, vsak uporabnik ima možnost in pravico preko medknjižnične izposoje dobiti gradivo, ki si ga želi. Je pa seveda tukaj tudi omejitev. Omejitev je seveda zaradi sredstev. Torej, se gradivo, ki se brezplačno izposoja na ta način, kot medknjižnična izposoja, omejuje na strokovno gradivo, zahtevnejše gradivo, tisto, ki pač ne more biti v vsaki knjižnici. Medtem ko leposlovje oziroma gradivo, ki pač je prostočasnega značaja, se pa na ta način izposodi proti plačilu. Seveda, uporabnik pač mora to potem plačati sam.
Storitev,
tako, poštno storitev. In seveda v primeru, da pač je to gradivo na razpolago, da ni že izposojeno v tisti knjižnici, ki pač morda bi je povprašana za izposojo tega gradiva.
Je dosti te medknjižnične izposoje?
Veliko. Te medknjižnične izposoje je veliko, predvsem na področju stroke. Jaz moram povdariti, da imamo v splošnih knjižnicah razmerje gradiva 40% leposlovja in 60% stroke. Torej imamo veliko, veliko zbirko strokovno in to gradivo kroži in tega smo zelo veseli.
No, druga storitev, ki je verjetno tudi kar pogosta, je rezervacija knjig. Kaj to pomeni?
To pomeni, da si lahko uporabnik po telefonu ali preko Kobisa, moja knjižnica, to pač to je ti uporabniki, ki to uporabljajo, poznajo, rezervira gradivo v knjižnici, v kateri je vpisan, uporabnik je vpisan lahko tudi v dve ali tri knjižnice in tisto gradivo ga tam počaka, določen čas seveda, ne v nedogled, to pa ta pravila so jasna, tudi knjižnica, vsaka knjižnica obvesti uporabnika, koliko časa ga bo gradivo čakalo. Zdaj v zadnjem času imamo pa odlične rešitve, ki pomenijo dostop do takšnega gradiva v kateremkoli času dneva, recimo 24 ur na dan, lahko dostopa uporabnik do gradiva, če recimo ne more priti
fizično v knjižnico.
Fizično v knjižnico do 9 zvečer, on lahko ob 9 dvigne gradivo v nekem paketniku, ki stoji pred knjižnico, podoben je poštnim paketnikom. Ali pa zelo zanimivi, bom rekla, inštalaciji, ki jo ima novomeška knjižnica, to je 24-urna izposoja, ki je prav nekaj posebnega in inovacija v slovenskem prostoru.
Zakaj? Lahko opišete, zakaj gre?
Lahko opišem, to je pač ena omara, okrogle oblike, kjer je, mislim, da preko 100 predalov in ki je tudi lepo oblikovana in v bistvu omogoča dejansko 24-urno izposojo v tem smislu, da pride lahko uporabnik tudi ob polnoči in si to izposodi. Zadeva je bila ena prvih v slovenskem prostoru na ta način oblikovana, zato je tudi tako izpostavljamo. Je zelo estetska in kot rečeno, no, je na razpolago 24 ur, seveda v določenem časovnem obdobju. Ne? Knjige ne čakajo uporabnika potem manj teden, ampak maksimalno 2 ali 3 dni in to je to.
In deluje.
In absolutno deluje. Vsaka taka stvar se pa mora povezati z našim knjižničnim sistemom, to je Kobis in te stvari niso tako enostavne, tako da za tako implementacijo, za tako postavitev ali pa uvedbo storitve je potrebnega kar precej truda in časa.
No, še ena oblika, ki omogoča izposojo kadarkoli, je pa seveda izposoja e-knjig.
Absolutno, zelo drži, tako je. To je tudi ena od storitev, ki v knjižnicah imamo pa že kar nekaj časa, od leta 2014 ponujamo tudi e-knjige. Sodelujemo z založbo Beletrina, naš portal, ki ponuja e-knjige, se imenuje Biblos in seveda tukaj je, mislim, da okrog 4000 različnih naslovov knjig, verjetno jih je zdaj že nekaj več. In seveda uporabnik lahko do teh knjig dostopa kadarkoli.
Izposoja je pa pravzaprav podobna, prav tako si je treba e-knjigo izposoditi, ne?
Prav tako si izposodi e-knjigo in seveda potem uporaba je seveda na e-obliki, na bralniku, na računalniku, kjerkoli.
Obstaja aplikacija,
tako,
ne, za pametne telefone.
Tako da je to pač omogočeno, razvito in uporabniki, ki to uporabljajo pogosto, so s to storitvijo zadovoljni.
Hitro teče čas, to vedno ugotavljamo. Proti sklepu počasi gremo, morda še kdo pokliče s kakšnim konkretnim vprašanjem. Gospa Vesna Horžen, vedno je vprašanje za knjižnice, kako se odločiti in kako, recimo, med več enotami, če gre za večjo knjižnico, izbrati tisto gradivo, ki bo najbolj ustrezalo. Uporabnikom je še kakšen drug kriterij, gotovo je. Strokovni kriterij je potrebno upoštevati, kakšen pa je pri nabavi.
Absolutno. Vsaka knjižnica ima svojo nabavno politiko oziroma svoj dokument nabavne politike, ki se ravna po pričakovanjih in potrebah lokalnega okolja. Torej vsaka knjižnica razišče svoje lokalno okolje, kakšne prebivalce ima, kakšne potrebe imajo prebivalci in tako naprej in potem oblikuje dokument nabavne politike in na podlagi tega dokumenta in seveda zelo pomembno na podlagi tega, koliko sredstev ima na razpolago, pač izvaja to nabavno politiko. In to pomeni, da seveda je nabava omejena na tisto gradivo, ki izpolnjuje nekatere kriterije. Ti kriteriji so seveda kvaliteta gradiva z različnimi atributi, spotreba po gradivu, potem to, koliko časa bo gradivo prisotno v knjižnici, koliko časa bo trajala ta potreba po gradivu in tako naprej. Predvsem pa to, kar sem prej omenila, torej politika se nanaša na to, kakšne so potrebe lokalnega okolja. Tako da je v bistvu to, kako knjižnica nabavlja, pravzaprav zelo, zelo, bom rekla, prvi vrsti seveda odvisno od knjižnice, od njenega okolja in od sredstev, ki jih ima na razpolago.
Neka misel pravi, ustvarjanje za starele knjižnice za otroke je lahko upravičeno le v toliko, kolikor je upravičeno ohranjanje ruševin v imenu arheologije. Za zbiranje knjig poznamo pametnejše izgovore, kot je ustvarjanje knjižnice za potomstvo. Torej, ta dilema, kako ohranjati stare knjige in stare naslove in se odpreti tudi novostim, vemo, da se nikoli v zgodovini človeštva ni natiskalo toliko knjig kot prav zdaj.
Tako je, to je tudi težava, sladka težava knjižnic, seveda potem je izbor bolj zahteven in bolj bom rekla, širok. Je pa seveda res nekaj, ne, da to s tem imamo mogoče knjižničari včasih tudi težave. V knjižnicah se nabavi določeno število gradiva, odvisno od števila prebivalcev, ki jih ima knjižnica, ki jih ima lokalno okolje, ki ga knjižnica pokriva. In približno takšno število gradiva naj bi se v tistem letu tudi izločilo iz knjižnice. Ne? Torej, to, da knjižnica ima gradivo in ga hrani v nedogled, je pravzaprav fizično nemogoče, ker bi pač morali potem graditi vedno znova nove stavbe, ker pač ta gradiva bi naraščala in naraščala. In seveda tudi to je res, da določeno gradivo v določenem obdobju je zanimivo za uporabnike, potem pride obdobje, ko ni več. Gradivo ni nujno, da je vedno tisto takšno, da pač ostane v knjižnici za več desetletij. To na ta način tudi strokovno gradivo, recimo računalniško gradivo, vemo, da zelo hitro je pač
Zastarelo. Tam tako. Ni toliko težav pri izločanju, ne?
Težav,
kje drugje
je.
Pa je verjetno
tako,
kar težko izbrati.
Tako pri leposlovju pa prav gotovo je in seveda kanon, naš klasika, to ostaja za vse večne čase.
Sicer pa matič oziroma nacionalna knjižnica po zakonu hrani vse izvode, tako da bi bil strah, da neke knjige ne bo več sploh nikjer mogoče dobiti odveč. Ne?
Tako je, nacionalna knjižnica je tista, ki to zagotavlja, pa tudi te knjižnice, ki sem jih prej omenila, teh največjih 10, na nek način to zagotavljajo, ker tudi dobivajo obvezne izvode.
To so te območne knjižnice.
Območne, tako.
Ja, zdaj pa še k izboru. Vi ste tudi osebno knjižničarka in bralka. Saj drugače verjetno bi bilo težko to opravljati, tudi to ne samo službo, poslanstvo. Kaj radi berete, gospa Vesna?
Ja, res je. Jaz sem zelo strastna bralka od otroških let in res to je pač nekaj, kar izpolnjuje tudi moje življenje. Kaj rada berem? Rada berem dobre knjige, tako bom rekla. Zdaj, kaj je dobra knjiga, je pa odvisno od posameznika. Ne? Jaz pač nekako bom rekla, da vsak ima pravico po svoje oblikovati to, ta nabor svojih dobrih knjig. Za nekatere so to pač knjige, ki so pač lažje, bolj enostavne, za druge so to, je to zahtevno gradivo, za tretje je to stroka. Jaz pravzaprav poskušam slediti pri branju tej novi produkciji slovenski, rada berem slovenske avtorje, mogoče bi jih seveda nekaj naštela. Seveda najprej bom izpostavila Draga Jančarja, prav gotovo, pa mogoče to zadnjo njegovo Ob nastanku sveta, to, kar sem zdaj le prebrala, res je čudovita, zelo, zelo zanimiva, in ta naslov je v bistvu v prenesenem smislu vsak človek, vsakemu človeku se zgodi nastanek sveta, takrat, ko se ga začne zavedati, in je v bistvu ta izhodišče njegove zgodbe. Izhodišče zgodbe.
Jo priporočate v branju?
Ja, absolutno. Potem recimo priporočam Babuškin kovček Mirane Likar, tudi odlična slovenska avtorica. Potem mogoče še, če ima kdo rad kriminalke, je to tukaj Beli volk, je pa avtorica Sveta Kirena. Potem trenutno pa berem odlično knjigo avtorice Čilenke Izabel Allende z naslovom Paula, tudi zelo priporočam.
Zanimiv izbor. Morda zdaj le ob koncu še pozdravimo eno poslušalko, če se je opogumila s kakšnim vprašanjem ali gospa Zdenka, ste z nami? Ne, Andrej pravi, da ne. Želel sem vprašati še, kje lahko bralci poiščejo. Dan danes seveda imamo možnosti veliko več kot včasih. Internet ponuja informacije o knjigah, ki jih je vredno vzeti v roke, kajti v tej res lahko rečemo poplavi založb in knjig, ki jih izdajo, je včasih se kar težko znajti.
Tako je. Jaz bi izpostavila dve stvari. Prva je seveda portal, ki ga ustvarjamo knjižničari. Ta portal se imenuje Dobre knjige, dobreknjige.si. Na tem portalu knjižničari v bistvu opisujejo, na kratko opišejo vsebino knjige, ki jo izberejo, in teh zapisov imamo že zelo veliko, nekaj tisoč, in tukaj prav gotovo najdejo kakšno istočnico, kakšen impuls, katera knjiga jih bo zanimala in bo vzbudila zanimanje našega uporabnika. Druga, seveda tako tudi razvejan ali pa bom rekla zelo prisoten način spodbujanja branja in tega, kaj najdemo v knjigah, je ta naša revija Bukla, ki jo ima tudi vsaka knjižnica. Knjižnice jo kupujejo za svoje uporabnike, uporabniki jo lahko vzamejo brezplačno, lahko jo prelistajo v knjižnice in tukaj tudi najdejo zelo veliko zelo veliko predlogov. Revijo Bukla izdaja založba Umko in knjižnice to zelo podpira.
Seveda pa tudi vsak knjižničar da informacijo uporabnik, ne je tega še do
absolutno,
veliko?
Absolutno, to je pa tisto, kar je pravzaprav osebni odnos, morda samo kot medklic. Prej sva se pogovarjala o koroni in knjižnicah in ta čas korone je pokazal tudi to, da ljudje pravzaprav veliko raje obiskujejo tiste knjižnice, kjer ima knjižničar do njih oseben odnos. Torej, majhne knjižnice so vedno bolj obiskane, kjer je več časa za uporabnike. In to je to, da knjižničar se pogovarja z uporabnikom, mu svetuje.
In ga že pravzaprav pozna in ve. Tako. Kaj tako, mu tako, svetovati. Ja. Gospa Zdenka, prele sem že omenil to ime. Dobar dan.
Ja, tudi jaz, dobar dan obima.
Izvolite.
Imam vprašanje, in sicer, če se lahko v knjižnicah naših kjerkoli sposodi recimo knjigo Zbirko pesmi gospoda Pirkoviča, Jožeta Možine Slovenski razkol in Rada Pezdirja Usporedni mehanizem. To ne mi pa odgovori, če to sploh imajo.
Torej, če Slovenski razkol je mogoče si izposoditi v slovenskih knjižnicah, možine, knjiga možine.
Absolutno. Zdaj težko bi rekla točno v kateri, ampak če je gospa vešča tega našega programa knjižničnega Kobis, lahko na tem programu poišče točno, v kateri knjižnici imajo to na razpolago. Sem pa prepričana, da to knjigo ima večina knjižnic.
Tako. Hvala lepa, hvala za vašo pripravljenost spregovoriti o teh zakladnicah, ki jih imamo v Sloveniji, so, kot ste rekli, dostopne vsem, jih krati tudi zanimivo, najbolj demokratične v svojem okolju, ne, ker omogočajo storitve prav vsem, dobro delovanje v imenu prav vseh še naprej želim.
Najlepša hvala za povabilo in obilo dobrega branja želim vam in poslušalcem, pa ne samo poletnega, ampak celoletnega.
Hvala enako.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.